Satversmes grozījumi, ko iesniedz deputāti no visām frakcijām izņemot vienotību, ir visai lakoniski. Tie skan šādi. Valsts prezidenti ievēl tautu uz 5 gadiem vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās un aizklātās vēlēšanās. Valsts prezidenta ievēlēšanas kārtību nosaka sevišķs likums. Pret grozījumu nodošanu komisijām no tribīnes aicināja balsot Inese Lībiņa Egnere no vienotības.
Jā, sabiedrībā ir dažādas vēsmas par to, kā valsts prezidentam vajadzētu dažādās sabiedriskās un valstiskās nedienās rīkoties, un viņam būtu lielāks mandāts, ja to tieši ievēlētu tauta. Taču es tiešām sagaidītu, ka analīze balstītos pētījumos. Augsti atzīti valstiesību eksperti ir pētījuši, ka neba jau valsts prezidenta ievēlēšanas kārtība un tā sākotnējā mandāta saņemšanas kārtība ir tas, kas noteic, kādas ir pilnvaras valsts prezidentam.
Savukārt viens no likumprojekta iesniedzējiem, nosirds Latvijai pārstāvis Ringolds Balodis, aicināja Saeimā tomēr sākt konceptuālas debates par prezidenta ievēlēšanas kārtību.
Pirms iesniegt šo likumprojektu, mēs kā sagatavotāji bijām liels dilemmas priekšā. Viena iespēja bija sagatavot nopietnas, detalizētas, apjomīgas grozījumas satversmē. Otra iespēja bija uzsākt diskusijas par valsts prezidenta ievēlēšanas modeli principā. Pirmo iespēju savulaik izvēlējās, kā es jau minēju, Nacionāla apvienība, kas iesniedz Saeimas izskatīšanai augstas kvalitātes satversmes grozījumus. Un kur šie grozījumi tagad ir palikuši? Tie ir norakti ar tādiem izplūdušiem argumentiem, kā piemēram šie grozījumi valsts virs uz autoritāru režīmu. Uzsākt runas par pilnvarām, lai vēlāk filigrānu pašu jautājumu par tautas vēlētu prezidentu nolikt malā, tā ir metode, kas visus argumentus par un pret sapin lielā muģeklī, lai beigās grūši nopūstos un noraidīt šo jautājumu, saka, nu, nav skaidrs ar tām pilnvarām.
Ar nelielu pārsvaru satversmes grozījumi tomēr tika nodoti komisijām. Par tiem nobalsoja 50 deputāti. Saskaņas nosirds Latvijai un Latvijas reģionu apvienības frakcijas, vairums Zaļo un Zemnieku savienības deputātu un Kārlis Krēsliņš no Nacionālās apvienības. Starp balsotājiem bija arī 3 zaļās partijas pārstāvi, par ko tās valdes loceklis Ingmārs Līdeka bija neizpratnē.
Jā, un līdz ar to man nav gluži izprotami, teiksim, vairāku zaļās partijas biedru balsojumu šodien. Katrā gadījumā zaļās partijas kā tādas viedoklis šajā jautājumā nav mainījies. Šī ir tāda diezgan sena un diezgan stabila, varbūt, zaļās partijas nostāja, un es neuzskatīju par nepieciešamu, nu, iepriekš vēl kaut kādas sarunas tur vest par šo jautājumu. Man tāda pārliecība bija, ka visi partijas biedri joprojām domā tā, kā ir domājuši tad, ka viņi stājās partijā. Ja. Jo šis ir viens no tādiem atslēgas jautājumiem, ko arī mēs jautājam, nu, cilvēkiem, kas stājas partijā. Ja.
Savukārt Nacionālās apvienības frakcijas vadītājs Gaidis Bērziņš no tribīnes skaidroja, kāpēc šobrīd partija neatbalsta pašu iepriekš virzīto ideju.
Neviens no piedāvātajiem likumprojektiem neparedz valsts prezidenta amata kandidātu priekšvēlēšanu finansēšanas kārtību. Minētās kārtības trūkums, īpaši šodien, ir pretrunā ar naudas varas mazināšanas politikā principu. Neesot skaidram un sabiedrībai saprotamam regulējumam, pastāv iespēja, ka valsts prezidenta ievēlēšanas kampaņā tiktu iesaistīti naudas līdzekļi, kuru izcelsmi meklējam Latvijai naidīgās valstīs ar mērķiem, kas neapšaubām ir pretēji Latvijas interesēm.
Jāpiebilst, ka Saeima šodien arī noraidīja Latvijas reģionu apvienības rosinātos grozījumus valsts prezidenta ievēlēšanas likumā, kas paredzētu, ka kandidātam jābūt augstākās kategorijas pielaidē valsts noslēpumam. Šī iecere tika kritizēta, jo ierobežotu kandidātu loku. Faktiski par tiem varētu kļūt vien valsts pārvaldē strādājošie. Iva Leitāns, Latvijas radio.